dosta problema od kojih zaista mi se zove može da čovjeka lako zaboli glava kad razmisli malo mi se zove o tome na koji način se sve i kuda se sve pojavlja. To je u savremenoj filozofskoj literaturi, znači ono koje se zove savremenom, pre svega analitičkom metafizikom, i to je jako dobra literatura za razliku, mislim, zove od one nekadašnje, mislim, zove metafizike. Dakle, to je nešto se naziva problem transsvetskog identiteta. Transsvetski identitet je pitanje, mislim, zove u kojoj meri, možemo da nazivamo isti objekte koji se razlikuju, recimo, ako zamislim, protiv činjenični, a to je ono, mislim, zove, što se malte ne, mislim, zove svi zahtevi koje su Ward i Brownovi postavili za nastanak kompleksnih biosfera imaju jedan protivčinjenični oblik. Znači, šta to znači? To znači, mislim, zove da oni imaju, znači, taj, oni zasuđuju na osnovu ideje, mislim, zove da, eto, da nema Jupitera, onda bi se dešalo to i to. Da Zemlja nema veliki satelit Mjesec, onda bi bilo ovako i onako. E sad, protivčinjenični iskazi su neophodni u nauci, kao prvo da se razumemo, idiotskom pozitivizmu i pozitivističkoj ideji, mislim zove da, eto, mi sad treba govorimo samo u terminima empirijski provedljivih iskaza, što naravno potpuno nemoguće i budalaština, protivčinjenični iskazi su neophodni, ali oni su istovremeno skopčani sa velikim problemima, od kojih je jedan upravo ovaj problem transsvetskog identiteta. Znači, ako mi kažemo nešto, mislim zove, što nam zvuči zdravorazumski, a kao što je ta, na primer, da nema Jupitera, eto, fluks kometa iz Kuiperovog pojasa bio bi mnogo veći na Zemlji. Treba razumjeti da je to jedan čitav misalni eksperiment u kome prvo nije jasno šta to znači, mislim, zove da nema Jupitera. Jer to u suštinski gledamo ima samo dva načina zapravo koje možete da učinite da se to desi. Jedan je, mislim, zove da imate čarobni štapić, da magično uklonite Jupiter iz postojeće konfiguracije koje je istorijski uslovno. Vi znate, verovatno ste čuli, mislim, zove za ono s čime se oduševljavaju brojni kvazi astronomi, a to je Titius Bodeovo pravilo. Znači, Titius Bodeovo pravilo, o kojem ima najrazličitije gluposti i ulaženja svake vrste, mislim, zove, bilo dosta i kod nas. Imamo neke kolege, koji se oduševljavaju tim beskonačnosti. Znači, Titius Bodeovo pravilo su zapazili ti ljudi, mislim, zove Titius i Bode, mada su zapazili još i mnogo pre njega, mislim, zove da, eto, ako mi sad uzmemo nekakve jednostavnu relaciju, mislim, zove, ne znam, 2 na k, mislim, zove, ne znam, tamo 0,2, mislim, zove, plus 2 na k, mislim, zove, u astronomskim jedinicama, ili tako nešto, dobijemo rastojanje planete, zamislite, Merkur, Venera, Zemlje i tako dalje, mislim, zove, dobijemo sve jako treba. E onda, naravno, počeo da se pravi problem sa već iza Marsa, pa su onda kao izmislili asteroide, mislim, zove, odnosno, kao asteroide služu umjesto te planete. Pa onda, naravno, iza tamo Saturna, mislim, zove, počelo već sa Uranom i Neptunom da se to sve kvari. A to pravilo. E sad, ljudi, zamislite to kao i sve neke druge jednostavne matematičke relacije. Znači, zamislite to sad, vidite kako je to impresivno. Koja je a priorna verovatnoća da su planete poređene baš tako po Titius Bodeovom pravilu? I onda ljudi pridaju tome najrazličitija značenja, mislim, onako, obično neka duboka, mistična i tako. A stvar je daleko jednostavnija zapravo. Radi se o tome da je Sunčev sistem, mislim, je bio, sjetite se ono što smo govorili o Nica modelu. Znači, Sunčev sistem se sam usaglasio, odnosno prešao je u stabilnije stanje, iako nužno nije nastao tamo. Sjetimo se šta vam kaže Nica model. Pa, Neptun je bio bliže od Urana. Oni su zamenili mjesta, ej, zamislite, tako velika perturbacija. Oni su zamenili mjesta, ali to je bio deo generalne relaksacije Sunčevog sistema koji je ušao u stabilnu konfiguraciju i gle čuda, mislim, ta stabilna konfiguracija ima minimum energije i tako dalje, koje odgovaraju onome što liči na Titius Bodeovo pravilo. I poenta jeste u tome da, znači, ti sistemi, ali mi ne možemo da govorimo na jasan, ne možemo da damo nekakav banalan odgovor na pitanje zašto važi, mislim, zove Titius Bodeovo. Znači, nemoguće dati odgovor na to pitanje na isti način na koji je moguće dati odgovor, ne znam, na pitanje, ono, otkud znam, mislim, zašto period hlatna, mislim, zove, ne zavisi od njegove mase. To za to postojite jednostavan kao znam, ili zašto je Zemlja okruga. A zašto važi Titius Bodeovo pravilo? Pa ne znamo, ono važi takvu vrstu pravila, ne znamo u tom smislu. Ali mi podjednako dobro, ali mi razumemo tu situaciju, to nije ništa mistično. Zato je posljedica relaksacije jednog kompleksnog, nelinearnog, jako spregnutog sistema. Tako ima hiljadu faktora koji svi utiču jedni na druge. I sad sve jedno što je taj sistem jako komplikovan za nas, mislim zove, on sama priroda, mislim zove, ne mora da rešava nikakve diferencijalne načine i tako dalje, mislim da smo tako ponašali. Znači, on će relaksirati u stanje, mislim zove, neko najstabilnije stanje i kao posledica toga ispoljit će se nekakve regularnosti. Ispeglaće se neke stvari koje su bile u specifičnosti početnih uslova, kao što je recimo u Nica modelu, mislim zove, taj neobičan položaj pri čemu je sad Neptun bio bliže, a Uran dalje od Sunca i tako dalje, znači ući će u nekakvo, mislim, zove stanje relativne stabilnosti. Ili, kako to kažu, kvazi stabilnosti. Ali, to je način, mislim, zove, na koji se, znači, na koji evoluiraju složeni sistemi. Mi iz složenog sistema ne možemo sad da izdvojimo, da zamislimo da smo sve ostalo držali fiksirano, a sad mi uzmemo nešto i onda čarobnim štapićem ga uklonimo, mislim, zove, ili nešto promenimo, da bismo videli kako će to efektivno. To je jednostavno tako, ne funkcioniš. Znači, kako se može ukloniti Jupiter? Pa može se ukloniti Jupiter tako što zamislimo nekakve drugačije početne uslove. Pokažemo u numeričkim simulacijama da oni evoluiraju u konfiguraciju planeta bez Jupiter. Ali, tada je i sve drugo drugačije. I ne može se izbeći da sve drugo bude drugačije. I nemamo nikakvog a priori razloga da veremo da će, eto, mislim, uopšte biti nešto da će se, kada smo pomenuli početne uslove, tako mnogo, jer zaboravite, Jupiter je, mislim, u Jupiter ima veću masu nego sve ostale planete zajedno. Dakle, i to je ključno telo u sunčanom sistemu, naravno, posle Sunca. A nema načina da garantujemo tako velika promjena početnih uslova. Nema načina da garantujemo uopšte da će se formirati neka planeta, mislim, zove, u nastanjivoj zoni, a ne kmoli da će to biti Zemlja, mislim, zove, nešto što nazivamo Zemlja. To je prilično ekstremna primjer, mada to isto važno, mislim, zove i za druge stvari. Znači, svi protivčinjenični iskazi, koji su, opet ponavljam, neophodni, jer mi ne možemo, mislim, u nauci, to sam više puta naglašavao i na samom početku smo to rekli, mi ne objašnjamo stvari izolovano. Mi ne kažemo zašto važi A. To je besmisleno. To ne može se, na to pitanje, van matematike ne može se odgovoriti. Ali može se govoriti zašto A, a ne recimo B, C ili E, mislim, zove, koje predstavljaju nekakve alternative koje su saglasne sa setom istih dinamičkih zakona. I ono što dakle, mislim, zove, tu možemo zaključiti, jeste da lako objašnjenja tih stvari nema, ali isto tako, mislim, nema lakog izvođenja zaključka iz protivčinjeničnih iskaza koji su sami po sebi sumnjivi, odnosno koji ne mogu da održe ceteris paribus. Znači, ceteris paribus je latinski termin koji znači, mislim, zove, bukvalno prenesenom značenju reči, znači sve, ostalo isto. Znači, to da mi držimo ostalo isto, to je nemoguće. Znači, to je ne fizički. To može jedino da se postigne magijom i čarobnim štapićem. To ne može se postigne nikakav fizički način, ne može da se ukloni Jupiter, a da sve drugo ostane isto.
Recimo, kao kad bi se, na primjer, zapitali da li neko dete bi imalo drugačije osobine, ako ne znam, ne bi imalo oca ili ne bi imalo majku.
Upravo to. I sad dolazimo do primjera. To je veliki, veoma težak logički i filozofski problem. Dakle, ima čuveni primjer koji je, ja mislim, potiče Bertrand Russell, koji je izjavio da su Hitlera primili na likovnu akademiju, ne bi došlo do Drugog svjetskog rata. Ovo je inače Hitlerova jedna slika u Borgu, što mislim nije bio baš neki talent, ali ovo isto je na akademiju, bila sigurno loša. E sad, da li je Bertrand Russell u pravu, mislim? Pa jedne strane, mislim, zove, verovatno ima tu nečega, to zvuči onako plauzivo. Ali sa druge strane se postavlja zanimljivo pitanje, a to je, mislim, zove, koji je to Hitler? Dakle, očigledno da onaj Hitler koji je primljen 1907. ili 8. kada je on konkurisan na akademiju u Beču, mislim, zove, nije isti onaj, mislim, zove, zbog koga, koji se kasnije počeo baviti politikom i zbog koga je se desilo to što se desilo. Znači, tu više ni pitanje personalnog identiteta, koje je takođe isto kao pitanje identiteta planeta dolazi u okviru bilo kog, mislim, zove, problema koji imaju tu dimenziju transvetskog identiteta. Ovo je jako ozbiljno, ovo je baš primjer problema koji ima vrlo konkretne posljedice po našoj analize raznih situacija, ali koji jednostavno nema lakog rješenja. Zašto? Zato što, mislim, zove, očigledno je da, zato što je to primjer onoga što se zove slippery slope, odnosno klizavi nagib, mislim, zove u nekom konceptu. Zamislimo da imamo dve situacije, dva čoveka, dve planete, mislim, zove sve jedno. Zamislimo da se oni razlikuju, recimo, za neki jako mali, mislim, zove, deo, recimo, za 10 na -100 u nekoj osobi. Zamislimo da, recimo, ne znam, veličina Zemlje 10 ili masa zemlje ili bilo što drugo, mislim, zove se, zamislimo da uzmemo i promenimo, mislim, zove nešto za 10 minuta. Pa sasvim sigurno, mislim, zove da to ostaje isto, zato što to je nešto jednostavno što toliko malo i sasvim sigurno ne utiče, mislim, zove na sve druge, nema one posledice koje ima. Promjena, mislim, zove od 10 na minus 100 i nije važno, 10 na minus 10, mislim, zove također nema nikakve bitne uloge, mislim, zove ne može promeniti naše shvatanje identiteta, bilo planete, bilo čovjeka, bilo drugog planeta, bilo čega, mislim, zove u fizičkom svetu. E sad, neko će reći, ok, odlično, pa vrlo lepo, ali ja slažući male promjene od 10 na minus 100, ako sam dovoljno uporan, mislim, zove mogu da dođem i do promjene, mislim, zove od recimo 1%, a onda nakon toga promjene od 10%. Ako ste promijenili 10%, mislim, zove planete, onda očigledno to više nije ista planeta. Ako ste promijenili 10% vremena nečijeg života, na primjer, ili tako nešto, ili njegove na kraju kraja fizičke kompozicije, to više nije isti čovjek, to je jasno. E sad, mislim, to je zašto je 10% mnogo, a 10 na minus 100 malo. Mislim, gdje je sad tu granica? Znači, u kojoj meri mi možemo da govorimo o tome da nije. To je potpuno isto, mislim, to je zapravo drevni antički paradoks, mislim, poznat kao Sorites ili Gomilica, a to je da, ne znam ko je, da li je Euro, čini mi se, neko tako je prvi zapravo postoje pitanje, rekao je, ok, imam gomilu, kako je moguće, mislim, zove da je to, kao u matematici, kad nešto, mislim, zove, ono, sabiram i oduzimam, onda uvek znam rezultat, to je relativno definisano. A sa druge strane, u ljudskom jeziku to nije slučaj, pa onda je ono rekao, mislim, zove, ako skinem sa gomilice jedan kamen, onda će mi dalje ostati gomilica, je logično, mislim, zove, ja. Ali šta se desi, mislim, zove, kad skidajući jedan po jedan, mislim, zove, dođem do tri kamena. Tri kamena više sigurno ne čine gomilicu, mislim, zove, ili dva, ili jedan. Tako da je, u tom pogledu, mislim, zove, to je vrlo, znači, ti problemi, ti takozvani slippery slope problemi, su jako ozbiljni, jako delikatni, jako teško za rešavanje. E pa isto to je ovdje, jer je to kombinovano sa drugim, sa problemom identiteta koji je sam po sebi, čak i kada ih ne bi menjali, mislim, zove, relativno ovako ozbiljna stvar. Šta je to što definiše, recimo, identitet planete, na primjer. Ali zašto je to, mislim, zove, zašto bi, kad bismo napravili jako malu planetu, zašto bi to bilo, mislim, zove, baš, tako znamo da to baš zemlja, mislim, zove,
ono nešto. Ono zavisi od toga kolika je naša rezolucija koju mi posmatramo sa tim, koliko je nelinaran odziv sistema.
E, upravo to,
kad dođe
upravo
do neke tačke, on će biti nelinaran, iako je bio linaran pre toga, to ne mora da znači.
Vrlo, vrlo dobro.
Tako, ako pomenimo malo počne uslove da nema Jupitera, Sunce će dalje biti na mesto, ali ako mi ne percepiramo planetom, da se ništa nije promenilo.
To je vrlo tačno, mislim da i upravo u tome jeste jedan od načina, hajde, tako da kažem, ali to je potrebno mnogo više uvida i mnogo, mislim, potrebno jako mnogo rada da bismo realizovali to. Obično ljudi neće, mislim, zove, ne razumiju potrebu, mislim, zove, da uđemo, mislim, zove, duboko u taj problem, da upravo to, znači, razmotrimo gde i na kojim mestima, šta su to, da bismo to razumeli, onda je potrebno zaista da razumemo sve interakcije, mislim, zove, tog objekta sa okruženjem. A to nije trivialno, to je jako težak, mislim, zove, posao je jako težak zadatak, što bi rekli to order, tako da je upravo ono što...
Ne razumemo,
ono
što... ne možemo simulirati bez nekog pojednostavljivanja ili...
E, upravo to. E, a pošto je to, mislim, zove, pošto je to jako teško, onda nije čudo da ljudi obično mi obraćaju pažnju na to, nego mislim, nično najemno da, eto, ako su mi sad nešto krstili nekim imenom, onda to mora biti, mislim, zove, da je to baš taj objekat ili taj čovjek ili tako. Znači, to je dobar primjer, ovo je baš jako dobar primjer problema koji pripada, mislim, zove, vrlo apstraktnom, tako reći, metafizičkom domenu, a koji zapravo ima jako velike konkretne posljedice. Zato što ne treba zaboraviti da je protivčinjenična analiza zapravo ključna stvar u mnogim situacijama. Mi to čak i ne primećujemo, mislim, toliko zato što ovi ljudi koji standardno predstavljaju, mislim, te neke velike paradigme, teorije i tako dalje, kao što su, recimo, standardni model, kao što je, recimo, standardni kosmološki model, veliki prasak i tako dalje, ljudi ne naglašavaju, mislim, zove to. Ali poenta jeste da ogroman deo iskaza, mislim, zove, koji se odnosi na to, recimo na kosmologiju, na primjer, kosmologija je pre svega istorijska nauka, to da se razume. Znači, kosmologija se bavi baš to, jeste ono na što su insistirali ljudi dugo vremena, da to sad neko bitno ograničenje, da mi sad ne možemo da uzmemo drugi svemir pa da ga uporedimo neposredno, mislim, sa našim, zato što imamo samo jedan svemir, imamo unutar tog jednog svemira samo jednu istoriju, mislim, koja se dešavala, i onda imamo te epohe koje su neponovljive i koje je to jako smetalo mnogim ljudima, tamo Fredu Peru i drugima, to što mislim da su neke epohe u gran svemiru neponovljive i da su samo jedno, mi nema način, mislim, da imamo nikakav empirijski uvid u njih. E, poenta jeste u tome da zapravo način na koji se, na koji izdvajamo šta je bitno, a šta ne, bilo koje istorijskoj cilj, je suštinski protivčinjenični. Zato što mislim da to možemo postignemo jedino onda, ako razumemo da je neki događaj bitan, zato što onda, ako bismo tu nešto promenili, onda bi ishodište, mislim, to koje vidimo danas, bilo dramatično promenjeno. Neka druga epoha, to se recimo odnosi, ne znam, i na rekombinaciju, na nukleosintezu i tako da. Uzmemo neko drugo period istorije svemira, nešto tu malo promenimo, ali to zove i ništa se ne desi bitno, odnosno sve izgleda isto, znači to, da li će se galaksije, na primjer, nalaziti baš na ovim mestima na kojima se nalaze. Recimo, to je potpuno trivialno pitanje, mislim da naravno da ne moraju, bit će isti i spektar gravitacionih perturbacija i dinamički zakon i sve drugo može bude isto, a recimo da se galaksije nalaze na drugim mestima. Što nije zapravo poenta, to jeste to nerazumevanje toga dovodi do velikog nerazumevanja problema kao što je kosmička varijansa i problema zašto mi recimo ne percipiramo one male multipole u razvoju CMB-a, u razvoju anizotropija u kosmičkom mikrotalasnom pozadini, zato što, gleda čuda, imamo samo jednu mapu mikrotalasnom pozadini. I sad, ta jedna mapa, mislim, zove do te jedne mape se može doći na razne načine i ona je jako osjetljiva na male greške, nemamo statistički uzorak kada se radi o malim multipolima, zato što njih je malo. A tako da, onda to, shodno tome je velika, znači ne postoji nikakva vrsta statističke izvesnosti koju ljudi vole i onda se nalaze jako frustrirani, mislim, zove pred problemima kao što je to. A zapravo to ne treba da bude, da su jednostavno to treba se pomire sa tim da stvari, mislim, zove u kosmologiji kao i u paleontologiji, u drugim stvarima jednostavno imaju istorijski karakter. I shodno tome ne postoji vrsta naivnog kauzalnog objašnjenja zato što je ono A i B, onda C. Nego naprotiv moramo zamislimo što bi bilo kada bi umjesto A bilo neko A prim, mislim, a recimo B ne možemo da vidimo uopšte, a onda mi se zoveš kakve bi to imalo posljedice i da li bi se te posljedice kvalitativno, bitno razlikovale od onoga što vidimo danas. E, tako isto mi se zove i sa alternativnim scenarijima, ili ako hoćete alternativnim istorijama, paralelnim svetovima u kojima je evolucija sunčevog sistema i Zemlje bila drugačija. Dakle, to je potpuno isto. Znači, vi morate da, znači, da biste, mislim, zove, ocenili argumente, mislim, zove, hipoteze retke Zemlje kako treba, vi morate da razumete da to nije moguće uraditi samo onda ako analizirate alternativne, paralelne svemire u kojima, mislim, zove, je istorija sunčevog sistema, Zemljina biosfera i bila drugačija nego što jeste. I da vidimo šta je onda to što proizvodi promjenu, a šta ne proizvodi. I to se prilično jasno, mislim, i pri takvoj analizi zapravo se vidi da je dosta, mislim, zove problem, dosta ovih zahteva koji su oni pompezno isporučili, eto tako kao nešto što je neophodno da bi se pojavila kompleksna biosfera, zapravo, mislim, zove, je nelogično, mislim, zove, nekonzistentno i, mislim, u nekim slučajima zaista uopšte potpuno, mislim, predstavlja tako veliko pojednostavljenje da jednostavno se ništa iz toga korisno ne može izvući. Drugi primjer koji imamo jeste primjer sa mesecom i stabilnošću rotacije. Znači, ideja, mislim, zove, koja pritom postoji, koju zagovaraju Ward i Brown i njihovi sledbenici, jeste da, eto, tako veliki sudar, onaj Big Splash koji je formirao mesec, je a priori jako malo verovatno. Pod nekim uslovima, ja. Ok, oni obično ne razmišljaju o tome da bi mogla se desiti, mislim da su, recimo, na primjer, da je impaktor nastao u Trojanacu na Granžovoj tački, kao što su sudjeli sa onih Brownom i god, pa onda, mislim, zove bi to bilo mnogo, onda bi to bila generička pojava, ali nije ni važno. Zamislimo, recimo, da su oni upravo. Znači, sudar je veoma redan. E, ako je stabilna rotacija, mislim, zove neophodna za klimatsku stabilnost, onda bi to značilo, mislim, zove da je takva situacija a priori malo vjerovatna, tako da većina nastanjivih planeta, mislim, zove, nema tako stabilnu rotacijonu osu, odnosno vrlo male oscilacije u inklinaciji, nego se ponaša kao Mars koji ima ogromne oscilacije u inklinaciji, mislim, zove praktično 0 do 90 stepeni i to pređe put relativno brzo za manje od pola milijarde godine ili slično, Ja, tako da onda kao posljedica toga dolazi do raznih ekstrema, mislim, zove u pogledu lokalne klime. I sad to sve zvuči, mislim, zove jako fino, ako ne razmislimo o još nekim stvarima. Naime, nije to jedini, nisu to jedini parametri. Sad oni bi htjeli da, znači, nam sugerišu da su to, znači, prisustvo ili odsustvo ili veličina satelita, i varijacije u informaciji, jedina stvar, mislim, zove koju vidi. A zapravo to nije slučaj. Ovo što vidite ovdje, mislim, mada se ne vidi dosta dobro, pošto je, nažalost, i u originalu je dosta loša slika, ali ovaj dijagram iz jednog grada velikog, Žaka Laskara, mislim, zove najvećeg, možda planetologa živog, i sa još nekim saradnicima, iz tamo negdje sa kraja 90-ih, iz 97. i 8. gdje zapravo on razmatra sljedeću stvar. Znači, ovdje imate upravo, znači, nagib ose, iz nagib zemljine ose, odnosno inklinaciju, a ovdje imate dužinu trajanja dana, a ovdje imate, naravno, mislim, za precesionu konstantu, odnosno koliko brzo dolazi do recesije zemljine ose, u nekim jedinicama, nije to sad bitno, mislim, za nekim tamo uglavnim sekundama godišnje, ali ajde, dobro. Ono što je interesantno jeste, oni pokazuju, mislim, zove da danas, znači, danas je zemljin nagib ose 23,5 stepena, čuvena, koja uzrokuje 4 godišnje doba i klimatske pojaseve i tako dalje. To je, znači, ovdje, to je ova linija. S tim što, danas je dužina trajanja dana 24 sata, recimo, kao što znamo, znači ona se nalazi ovdje. A inače, mi se zove nekada davno, kad je nastao mjesec, ona je bila negdje, recimo, na nivou od 8 sati. Šta je interesantno? Interesantno jeste to da ako ono što je na ovoj slici predstavljeno, znači ovdje nema, na ovom dijagramu nema mjeseca, znači ovdje, ovo je region haotičnosti, ovaj šafirani, nasuprot regionu stabilnosti, to je ovo sivo okolo, za slučaj kada nema mjeseca, znači nema velikog satelita. E sad, danas je Zemlja direktno u regionu haotičnosti, dakle, činjenica mi se zove da ona ne ispoljava haotičnu promjenu inklinacije, nam govori, mi se zove, da spoljni, mi se zove faktor, kao što je mjesec je, utiče, mi se zove, na to da nešto stabilizuje njenu osu, znači ne dolazi do haotičnog promjena. Ali šta je interesantno? Interesantno je ovo ovdje. Pa, pre nego što je nastao mjesec, Zemlja se okretala za 8 sati. I ona se okretala toliko brzo da brza rotacija je sama po sebi omogućavala obitavanje u stabilnom regionu bez haotičnih promjena. A zapravo, ono što imamo razlog da verujemo, jeste zapravo da je sudar, taj koji je, mislim, zove Big Splash, koji je proizveo, znači, Big Splash, do koga je došlo i zapravo uopšte nije morao biti tako malo vjerovatan, znači ako su, recimo, Belbruno i Gotu pravo, jer manje više, mislim, zove u Lagrangeovim tačkama, mislim, zove, nastaju teže da se kondenzuju objekti inače, i to bi moglo da objasni nekoliko stvari, a između ostalog moglo bi da objasni kako je došlo do tako sporog sudara, pošto, kao smo rekli, Big Splash je bio sudar pod jako velikim upadnim uglom i jako malom brzinom, dakle, koji je doveo, mislim, zove, do izbacivanja dovoljno velike količine materije koja se kondenzovala u mjesec. Ali je taj sudar usporio zemljinu rotaciju. I naravno, ne samo što je sudar usporio, nego kasnije plimno dejstvo mjeseca i dalje usporava zemljinu rotaciju. Znači, osnovni razlog zašto se dan produžio, mislim, zove, toliko, jeste taj što je mjesec teži također da, znači, Zemlja je uspjela da uspori rotaciju mjeseca. Kakva god ona bila problem. Znači, kad se mjesec kondenzovao iz tih fragmenta, on je imao nekakvu rotaciju. Ona je sasvim izvesno bila brža od njegove sadašnje spore rotacije koja iznosi jednom u 28 dana, odnosno jednom mjesečno, dakle, dolazi do rotacije mjeseca. A to je postignuto zahvaljujući plimnom dejstvu Zemlje na mjesec. Ali, kao što je nas je učio Čitka Newton, znači svaka akcija ima i reakciju, pa shodno tome plimno dejstvo meseca na zemlju čini da se zemljina rotacija usporava i ultimativno teže je da napravi da isto tako traje mesec dana, ali ne uspeva u tome tako efikasno zato što je mesec mnogo manje mase ipak. Ima mnogo manje, mislim, zove, mnogo manje je količina uglona momenta koja se nalazi u mesečevoj rotaciji, koja je trebalo da bude poništena, mislim, zove, kroz orbitalno spinski coupling, mislim, zove, do kojeg je došlo, gospodine Sida, nego što je količina uglona momenta u zemljinoj rotaciji. Naravno, iz ovoga ne treba, znači, pazite, tačno obratite pažnju kako sam to rekao. Znači, ne znači, mislim, zove, kao što neke budale tumače, mislim, zove, to znači da zemlja ima veći ugloni moment, mislim, zove, od meseca. Ne, to je pogrešno. Mesec ima veći ugljeni moment kad uzme obzir i rotaciono i kretanje, odnosno, mislim, to je glupo koristiti termin revolucija, ali nije, ali revolucionarno kretanje, mislim, zove oko zemlje. Dakle, ono što jasno jeste kad se to uzme obzir zajedno, ali sama rotacija meseca i sama rotacija zemlje, zemlja ima mnogo veći, mislim, zove ugljeni moment u rotaciji. I zbog toga je mnogo teže poništiti ga kroz plinu sada. Upravo to, osim kroz, mislim, za ovakve katastrofičke događaje. I poenta jeste da sad zamislimo protiv činjenični svet u kome nema meseca. A protiv činjenični svet u kome nema meseca je svet u kome zemlja nastavlja da se okreće tempom, mislim, zove od jedan krug za 8 sati. Zato što, mislim, jednostavno nema šta da odnese taj ekstra ugoni moment.
Ali ako nema recimo meseca, onda
vrlo... Pa ne, to je, pa da.
Nema ni telegranđeve tačke, onda nema ni zemlje.
Poenta je, okej, okay, ne, okej, okay, tačno, to je još jedan faktor što bi, mislim, zove, istorija zemlje, mislim, bila takođe jako drugačija. Ali svejedno, recimo, zamislimo, na primer, ajde kao, zamislimo da kažemo da je ta interakcija, da je tu interakciju relativno lako razložiti, mislim, zove, za razliku od nekih drugih, jer da tu ne interaguje ništa osim, ono, jeli, zemlje, meseca i eventualno, mislim, zove, znači objekata iz Lagrangeove tačke. A ono što je jasno jeste da, ako ne dođe, mislim, zove, do nastanka velikog satelita, i to na neki način koji će odneti višak ugona momenta, plus omogućiti kasnije usporenje, odnosno, mislim, zove, kasnije pretvaranje mehaničke energije rotacije, uglavnom u toplotnu koristiku, zagrevanje zbog klima, oseka i tako dalje, tu se znači jedan deo energije troši na zagrevanje okeana i tla. Dakle, kroz to jako sporo, naravno, ali kroz stotine miliona i milijarde godina, je uspelo da uspori zemljinu rotaciju, mislim, zove sa 8 prvobitnih na današnje 24 sata i nastavlja to da čini nekim jako sporim tempom. Pri čemu treba imati u vidu još jednu stvar, kako se mesec udaljava tokom tog procesa, onda i njegova plimna sila opada, mislim, zove obrnuto sazmeno od trećem stepenu u rastojanju. Tako da, shodno tome, i taj moment sile koji usporava zemlju rotaciju postaje sve slabiji i slabiji, tako da je najveći deo usporenja se odigrao relativno rano u istoriji sistema zemlje mesec, pa onda postepeno, mislim, zove, ono se nastavlja i dalje, ali je mnogo sporije danas nego što je bilo nekada. Dakle, poenta jeste da, znači, mi nismo morali da uđemo uopšte u ovu oblast haotičnih promjena inklinacije. Zato što Zemlja je mogla da ostane sve vreme ovde. Znači, nema meseca, okreće se brzo. Ako se okreće brzo, to vam je isto kao, mislim, to vam je suštinski ona ista stvar koja se pojavlja kod čigre, mislim, zove. Znači, kad se čigra brzo okreće, ona je stabilna, mislim. Kad se počne da usporava, onda počinje da se negdje pojavljaju za sve one vrste nestabilnosti, mislim, onda kad ne usporava. Da je Zemlja ostala, se brzo okreće. Ok, mnoge stvari bi bile drugačije. Cirkulacija vetrova, mislim, zove, klima i tako da. Mislim, generalno, bilo bi mnogo manje temperaturnih oscilacija, generalno bi klima bila mnogo ujednačenija, ali nema razloga za verovanje da bi to bitno poremetilo nastanjivost planeta. Nema razloga da, znači, ostane, znači, inklinacija ostaje stabilna. To što nema meseca, možda ako je on bio značajan zbog tih tamo plivnih barica i sličnih stvari, ok, onda ima smisla. Ali opet ponavljam, danas većina ljudi i ne veruje da je do abiogeneze došlo na površini, nego u blizu hidrotermalnih izvora gde vladaju najpovoljniji uslovi, a gde ustanci klime i oseke zanemaruju. Znači, u dubini okeana ne igraju. Ako je to tako, mislim, zove, onda je mesec u stvari relevantan. Striktno govoreći, potpuno je relevantan, mislim, zove, za za nastanak i evoluciju života do danas. A ono što smo videli na Marsu je primjer toga, naravno, što se dešava ako ste vi, ako se vi nađete, mislim, zove u ovoj, znači bez satelita i bez bilo kakvog drugog spoljnog forsinga, nađete u ovoj haotičnoj zoni. Znači, Mars danas ima inklinaciju koja je čistom koincidencijom prilično bliska Zemlje, mislim, nešto oko 25 stepeni, ali je u prošlosti on menjao manje više haotično inklinaciju između 0 i 90 i iznad 90. Zato ovdje imate i ona, možete imati i 100 stepeni, što znači da se okrenuto na kontra, mislim, znači toliko velika promjena, znači kao da sad južni pol, mislim, zove se nalazi severnije od severnog, uslovno govoreći. Dakle, je, to je ono što se dešava na Uranu, recimo, na primjer. Ono što se dešava na Marsu, što je bilo preopućeno tome, bila je činjenica da je u jednom periodu na Marsa, na istoriji Marsa, na jednoj hemisferi vladalo večno leto, a na drugoj hemisferi večna zima. E sad, na onoj hemisferi na kojoj vladalo večno leto, je sasvim očigledno da je to bio period vremena u kome je tamo postojala tečna voda, postojale su doduše verovatno veoma bizarne peterne cirkulacije prenošenja toplote, verovatno mi se zove
stil. To je paradoks.
Još snažnije.
Već nula kada da već bilo i sada.
Pa, okej, okay, mislim. Ne, nego na skalama koje su manje od ovaj dosadašnje evolucije, ali recimo na skalama od 100 miliona godina, što je praktično sa stanovišta nekog organizma koji tamo želi da nastane ili je nastao i tako dalje, praktično večnost. Znači, vladalo je dugo vremena, u svakom slučaju, ono što je jasno jeste da kada se inklinacija smanji blizu nule, onda nema godišnjih doba, nego jednostavno je žena relativno uniformna. Što opet kažem, mislim, ovo odsustvo godišnjih doba zapravo nama se ne čini da ako je srednja temperatura dovoljno visoka, naravno nama se ne čini da odsustvo godišnjih doba predstavlja bilo kakvu negativnu stvar ili na bilo koji loš način se odražava, mislim, na stanjivost planete, za sada poznamo. Možda će ljudi već doći do nekih ideja, mislim, daljih po tom pitanju. Dakle, to je još jedan primjer, mislim, zapravo kako je taj protivčinjenično rasuđivanje koje leži u osnovi hipoteze retke zemlje vrlo delikatna stvar, tako da treba biti jako obazriv u pogledu toga, mislim, zove šta tačno znači. E sad, to sam dovezio nekoliko stvari. Sada neću da... Znači, problem kako održati taj ceteris paribus, odnosno, mislim, zove, kako zamisliti situaciju tako da ne držimo, da nam nije potreban magični štapić, nego da sve promjene koje želimo, čiji utjecaj i efekte želimo da analiziramo, da one zaista, mislim, zove, budu u skladu sa zakonima prirode, znači bez ikakve magije. To je jako težak problem. I to je problem koji se inače deli sa svim mislenim eksperimentima. Kao da podsjetit ću vas na jednu stvar, mislene eksperimente su ključna, neki bi rekli, istorijski gledano najvažnija metoda u istoriji prirodnih nauka. U svakom slučaju, savremena celokupna nauka potiče zapravo od moderno smislu reči od Galileja i od njegovog mislenog eksperimenta koji im prvi pokazao da Aristotelova fizika koja je učila da masivnija tela brže padaju u gravitacionom polju, što uzre budi rečeno, mislim, zove na, kao što na moje večno i neprestano ovaj zaprepašćenje i dan danas, mislim, zove gomila dece i učenika, čak koji završa osnovu školu, mislim, zove ne razumiju da to nije tako i da, da tela sva pada isto po zemlji. Znači, Galilej je to po legendi testirao, mislim, zove tako što je bacao one kamenčiće i đulaca krivog torne u pizi, što verovatno nije istinito, ali ono što sasvim sigurno radio jesu eksperimenti sa kotrljanjem različitih tela niz trmu ravan, na koji su praktično isto to, ako su tela imaju istu veličinu, recimo da kažemo, iako su podjednako uglačena, a imaju različite mase, pošto su različitih materijala, onda će oni padati, potrebaće se niz trmu ravan, istom brzinom. To je Galilej radio empirijski, ali, kao i svaki dobar i ozbiljan naučnik, on je već znao naprijed šta će dobiti. On je zato što je izvršen mislenim eksperimentom koji je pokazao da je zapravo Aristotelova tvrdnja da masivna tela padaju brže od manje masivnih je zapravo logički inkoherentna. I to ne može da se održi. Jedini način, mislim, zove jedini način na koji se može, koji se može zamisliti realni pad u gravitacionom polju jeste taj da svi padaju isto brzo. I da sa istih polaznih uslova imaju isto brzo. I to je ono što je, znači, to je ono, dobro, on je sam izložio zapravo, mislim, zove u svojim spisima Galileo, to je izložio baš kao mislim da ste. Sve druge velike naučne teorije, teorija relativnosti, kvantna mehanika, Darwinova teorija evolucije, koje su nastale i bile obrazložene kroz mislim eksperimente. E, ali, mislim eksperimente na veliki problem. Kao što rekao smo, mislim, zove ovdje isto, svi ovi zahtjevi koje Ward i Brown ne postavljaju pred nastanjene planete su imaju oblik mislom eksperimenta. Znači, ako oni kažu, eto sad, da nema Jupitera, bilo da tako i takva situacija, to samo znači, mislim, zove da u zamišljenoj situaciji u kojoj smo eliminisali Jupiter, efekti su takvi i takvi da bi učinili Zemlju manje nastanjene. Svi mislom eksperimenti pate od jednog velikog problema, koji se zove proces koherencije ili coherence gap, koji je, recimo, veliki savremeni češki filozof Ivan Pavel obrazložio u jednom jako lepom radu iz 1995. I to baš mi se zove na ovaj način, ja sam naveo da tu cilj, ali to nije toliko bitno, nego ono što jeste poenta. Znači, ako imamo različite zamislive, a protiv činjenične svetove, onda mi se zove imamo jedna neka stanja koja su ista kao u našem svetu, neka stanja koja su namerno drugačija, zato što nam je cilj upravo da testiramo posljedice tih promjena. Ako smo to uradili, mi se zove tako kako treba, onda je problem u tome što postoje, mislim zove, postoje i treća vrsta stanja, to je ono što smo, koja smo prečutno negdje gurnuli po tebi, o kojima se ne izjašnjavamo. Mi ne znamo tačno gdje se završava isto, a gdje počinje različito. I to je ono što je uvijek problem. Dakle, problem jeste u tome da mi nikad ne možemo da specifikujemo nekakvu situaciju sa tako velikim detaljima, da budemo savršeno sigurni da smo tačno nabrojali sve što je isto i tačno nabrojali sve ono što je drugačije. Osim onoga što smo koristili u samoj konstrukciji. Ali može se desiti, mislim zove, da tamo postoje stvari koje jednostavno, koje su u tom procepu, mislim zove, da kažemo, između onih stanja koje smo definisali kao različita i onoga što smo podrazumevamo da je isto, da koja čine, mislim zove, da je ta situacija logički inkoherentna. Najbolji primjer tako nečega jeste primjer neuspelog, lošeg mislim eksperimenta, to je čuveni paradoks blizanaca. Dakle, paradoks blizanaca iz specijalne teorije relativnosti nam kaže da, eto, ako su, se zove dvojica blizanaca, jedan krene na put relativističkom raketom i provede tamo dovoljno dugo vreme, a drugi ostane na Zemlji udobno zavaljen u svoju fotelju. Sad, s jedne strane, ovaj što je, mislim, trebalo bi da predviđanje Einsteinove specijalne teorije relativnosti su da zbog kretanja, mislim zove ovoga što je bilo u raketi, on je došlo do dilatacije vremena, njemu je prošlo manje vremena, tako da će on manje ostariti, ako su oni rođeni istog datuma, ovaj jedan će biti očigledno fizički, mislim zove, mnogo stariji od drugog. I sad, ako se alternativno približavamo brzine kretanja rakete, približavamo brzine svjetlosti, onda se može činiti da ta vremenska razlika koja nastaje zbog dilatacije vremena bude proizvoljno dugačka. No, međutim, zar nije isti taj Einstein nas učio da i pre njega Galilei, da je kretanje relativno i zavisno od referentnog sistema. Za onoga što je bio u referentnom sistemu u raketi, šta se desilo? Pa zemlja i fotelja od njegovog vrata je otišla, mislim, negdje daleko i onda se posle vratila. A što je sad njegov referentni sistem lošiji? Zašto on ne percipira, mislim zove da je on, mislim zove da je njegov brat, mislim zove, ostao mlada, mislim zove on da je već, mislim zove, ostareo ono i tako dalje. Ne može da bude istovremeno i jedno i drugo. Znači, jedan od njih je u krivu, samo koji, što na kraju krajeva, mislim zove, poenta jeste, cele te relativnosti baš upravo u tome da se ne može definisati kretanje nezavisno od referentnog sistema. I to se navodilo kao argument protiv dilatacije vremena, odnosno protiv specijalne relativnosti. U čemu je problem?
U tom što ove starke to morale je uspori da se vrati i sam.
Mora je prvo da ubrza, ok, ajde sad zanemarimo ubrzanje za moment, ali mora je da uspori, da promeni smer kretanja, da ponovo ubrza, mislim zove, da bi, tokom tog perioda vremena, šta se desilo sa njim, kakav je bio njegov sistem, njegov referentni sistem? Neinercijalan, to je ključna stvar. Ime za neinercijalan sistem, jeli, kao klasični principi relativnosti, Galileo i Einsteinov, ne važan. Zbog toga oni njihovi sistemi nisu ravnopravni. strani i zbog toga mi se zove se ne može, mi se zove jedna slika zameniti drugom i zbog toga mi se zove je, će biti u pravu zapravo samo onaj koji sedi u fotelji i vidi da je, ovaj, da je on ostario, a da je ovaj ostao mlad koji se vratio iz rakete. Zato, zašto? Zato što u fotelji nije, mislim, ok, sad zanemarimo ove gluposti, rotaciju zemlje, šta znam, ali u fotelji je, fotelja je manje više bilo inercijalni sistem sve vreme. Dakle, poenta jeste u tom, a ja zašto? Pa zato što, mislim, zove taj deo, to je odličan primjer o procepa koherencije o kojem piše Havel, zašto? Zato što taj deo o usporenju, o kretanju, mislim, zove za 180 stepeni i ponovnom ubrzavanju, taj deo nije bio, on nije bio specifikovan u mislom eksperimentu kao nešto, mislim, zove što je posebno smisleno eksperimenta, a nije, a očigledno nije isti, mislim, zove, odnosno nije nešto što, mislim, zove, se podrazumavamo normalno. Znači, to je taj deo tačno koji upada, mislim, koji nam nedostaje u celini opisa situacije. Ali očigledno, ok, očigledno da treba imati veći uvid, da treba dublje razmisliti o tom. To je relativno jednostavan primjer. Ali ima primjera gde nije sasvim jasno, mislim, zove, ono, znači, taj jednostavan primjer da mislim, zove, svako da bi se vratio na početnu tačku mora da zaokrene negde i tokom tog zaokretanja, mislim, zove, više ne važe ista načela, isti zakoni koji važe u inercijalnim sistemima. To je nešto što, mislim, zove, se relativno lako može zakukuljiti, zamumuljiti, učiniti jako teškim i neočiglednim, mislim, zove, u nekakvom kontekstu koji je još malo egzotičniji i različit od našeg svakodnevnog konteksta na koji smo navikli. I ono što je, tako da je, tako je to, recimo, to je jedan aspekt problema koji imamo sa svim hipotezama koje se oslanjaju na protivčinjenično rasuđivanje i, naravno, na mislone eksperimente. Svaki od onih tih zahteva, ko što rekao, jedan mali mislone eksperiment. Naravno, što se tiče toga da li je nešto verovatno ili nije, to je također jako pipava stvar, mislim, zove, kada se sagledava retroaktivno. Znači, da li je nešto verovatno ili nije? Pa, možete da, mislim, Stanislav ima sjajan esej koji je zapravo rađen u formi, mislim, zove, jedan, kao prikazan, mislim, zove, jedna nepostojeća, nenapisana knjige, o verovatnoći, u kome zapravo, mislim, zove, se pokazuje da je to bilo šta, znači, ne samo ne samo eto, stvari gde nam je jasno da je ovaj, sreća, kako hoćete, sudbina i šta god igra u ulogu, nego i bilo koja druga krajnje prozaična stvar se zapravo može retroaktivno učiniti ekstremno malo verovatno. I mi možemo a posteriori, znači kad se već nešto dodati, još gomilu faktora koji će učiniti da se naše čuđenje kako je to nešto uopšte moguće, da se zove samo poveća. I to je ono što naravno ukazuje, mislim, zove na nešto što ne treba raditi, gde vreba opasnost, očigledno zaključeno. Zato što je jasno da mi govorimo o ovom kontekstu i recimo u kontekstu toga šta sad ćemo mi sad pomnožiti, mislim, zove da bismo dobili verovatnoću da generička planeta nalik Zemlji bude nastanjiva za kompleksne oblike života ili ne. Znači, mi ne govorimo to zaista, mislim, mi ne koristimo tu zaista frekventističku verovatnoću, ne govorimo o tome da mi zaista imamo nekakav veliki uzorak planeta, pa sad treba da prebrojamo. Ne. Nego zapravo mi na neki način mi samo kvantifikujemo nedostatak našeg znanja, mislim, zove o relevantnim parametrima koji određuju da li će se nešto desiti ili se neće desiti. To je potpuno isto kao bacanje novčića za koji, nažalost, i dan danas ljudi koriste, mislim, zove te bizarne ideje, a to je da, eto sad, bacanje novčića kao primjer stohastičkog procesa, mislim, zove nešto što nam je to pokazuje, dakle, potiče vjerojatnoća, zato što, mislim, vjerojatnoća je odnos jednog ishoda naspram drugog ishoda, mislim, zove jako mnogo beskonačno, mnogo preciznije bacanje novčića. Dakle, to je, mislim, matematičarima koji se razbacuje tim beskonačnostima može da ima nekog smisla, ali u praksi naravno da nema nikog smisla, pošto se ne može baciti naučići ni dva puta identično, a kamo bi beskonačno. I sem toga, mislim, zove bacanje naučići naš primer zapravo koji bi trebalo, kao i nulati takođe, koji bi trebalo maksimalno izbjegavati ako ljudi hoće da govore uopšte o verovatnoći, zato što su to procesi za koje je sasvim jasno da ne postoji nikakva egzotična peta sila ili tamna energija ili bilo što drugo što utiče na njih, nego njih ne reguliše u potpunosti njutna mehanika svetu, mislim, zove klasične njutnove mehanike, nema mesta, mislim, zove nikakve verovatnoće. Znači, sve je određeno tamo. Znači, bilo je određeno, mislim, zove i ono, a ne samo u tom momentu, mislim, zove, kada bi svet bio zaista, kažem, po njutnoj mehanici. Ne tvrdim da jeste. Onako kako ljudi generalno osuđuju, znači, to je to stanovište, mislim, zove, da je, recimo, bacanje kockice ili bacanje novčića ili kretanje kuglice na ruletu, nešto što je zaista stohastično, je samo po sebi logički inkonzistentno. Zato što je sasvim jasno da u klasičnom svetu klasične njutnove mehanike, kao što je Laplace lako rekao, ne samo što je jasno u momentu, mislim, zove, kad vi bacite novčić ili kad zavrtite onaj rulet, šta će se desiti, nego je to bilo jasno i od početka sveta, mislim, zove, milijardu godina pre nego što je rulet napravljen. To što mi se zove je klasična fizika potpuno deterministična, to što ljudi nisu se srodili intuitivno i emotivno, mi se zove sa tim, to je potpuno drugi problem. To nema nikakve veze sa, znači, bacanje novčića je podjednako, mi se zove, deterministički proces, mi se zove kao i, ne znam, ono stavljanje čaše ovako, mi se zove. I radi se o tome da samo sad, to što ljudi ne mogu percipiraju, mi se zove sve komplikovan balans sila, pa da onda reše tamo, mi se zove, ovaj drugi Newtonov zakon, da tačno, mi se zove, da tačno opišu kako se kretati novčić, što naravno ne znači, čak zapravo sa današnjim mojim kompjuterima i današnjim mojim, recimo, Hawkeye sistemima, kao što su ovi koji se koriste na tenisu, mi se zove, možete da, ono, kažete, ok, iz takvih takvih početnih uslova bacit će i možete da zapravo izračunate kako će pasti novčić, mi se zove, ako baš želite. Ako baš želite, uložite jako veliki napor, mi se zove, u jedan tako trivialan eksperiment. Ali se radi o tome da zapravo, mislim, to je jedna stvar, potpuno druga stvar pitanje da li na nekakvom dubokom, recimo, nivou kvantne fizike, mislim, zove, su zaista pojave stohastične. To je sasvim drugo pitanje. Znači, niko ne smatra, niko normalno ne smatra da postoji bilo kakva veza između, ne znam, kvantne mehanike i načina na koji će se kretati loptica na roletu, mislim, zove, ili poenta jeste kvantne mehanike da vrlo brzo, kada pređemo, ne 10 na 25 čestica i tako dalje, od kojih se sastoji, recimo, novčić ili loptica na roletu. Kad pređemo, recimo, 100 čestica, mi se zove, već, ili recimo, 100 ili 500 atoma, već kod makromolekula, mi se zove, mi njih tretiramo manje više kao klasični roletu. I praktično svi ti ekstra stepeni slobode se ljudi su nam promuštavati. I daju jedno efektivno deterministično ponašanje. I ono što je, ne, tako da u tom kontekstu gledano, znači, mi treba da se emancipujemo od tog frekventističkog matematičarskog koncipiranja verovatnoća i da shvatimo da verovatnoća jeste na ovom makronivou, kad se radi o astrobiologiji, kad se radi, mislim, zove o planetama i tako dalje. Tu je stvar sasvim, tu je stvar, kad se kaže jasno. Znači, svaka verovatnoća kada se upotrebi u tom kontekstu, to znači zapravo da je to samo mera našeg nepoznavanja relevantnog parametarskog prostora. Mi možemo da kažemo da se, eto, događa i se dešava u nekom parametarskom prostoru, integral, mislim, zove funkcije raspodele po toj oblasti parametarskog prostora, mislim, je nešto što nam daje neku vrednost. Ali to je samo zbog toga što mi ne razumemo kakva je tačno pozicija sistema, mislim, zove, u parametarskom prostoru. Kad bismo znali tačno, mislim, zove, onda bismo tačno, onda nam vjerojatno će bi bilo potrebno. Tako da je to na neki način, mislim, zove, samo jedna efektivna, privremena, da ne kažem vatrogasna mera, mislim, zove, koja zapravo služi tome dok ne steknemo bolji uvid u fenomen. A nama jeste cilj da steknemo bolji uvid u fenomen. Da otprilike tu, mislim, zaključimo, znači, hipoteza retke zemlje je ozbiljna stvar, treba sa otprilike, ali nikad to nema. Bukvalno, dogmatski, ima jako mnogo argumenta za i protiv, vodi se velika debata, mislim, za toga. Ima nekih još uvijek relativno mršavih neke rezultata koje su ljudi spravili ovako i onako, neke numeričke modele kao što je, na primjer, Manfred von Bloch i njegovi saradnici u Poznanju, oni su zove su napravili neke modele koji ukazuju da je u jednom od njihovih modela, dakle, mesta gde su zadovoljeni uslovi koje su oni odebrali kao relevantne i reprezentativne za nastanjivost za kompleksnu biosferu, dobijaju da se, recimo, oko dva reda veličine je razlika između broja, ali da kažemo, nastanjivih planeta, mislim, zove, koje mogu biti, koje su nastanjive za kompleksne oblike života ili životinje u odnosu na one koje su na njihov broj. Znači, na svakih 100 nastanjivih planeta dolazi po jedna, mislim, zove, na ligde. Sad, to je nešto, pa ajde kažemo, to je nešto između, mislim, zove, to nije, to bi se moglo reći da nije ni optimistički, ni pesimistički, ali ja mislim da u suštini najmanje jako mala, mislim, zove, ako se uzme u obzir ogroman broj planetnih sistema koji danas sasvim sigurno, mislim, zove sa milijardama, verovatno od desetina milijarda, možda je u stotinu milijarda. Tako da u tom pogledu, mislim, zove razlika, mislim, zove od faktora od 100, mislim, zove nije tako velika. Ako bi, recimo, te njihove modele, naravno, oni sami kažu, ne treba također se odati njihovama, nego sami kao jednu vrstu ilustracije ili drugog blueprinta ili načina na koji, mislim, zove, duž koje može da se razvija kvantifikacija nastanjivosti. Dakle, ako bismo ih shvatili, mislim, zove, bukvalno, onda se ne volim. Posljedica toga, mislim, zove, je bila da je, recimo, ako se ne varam, mislim, zove da bi na ovoj gustini, mislim, zove, na ovoj gustini zvezda i planeta koja karakteriše Zemlji, odnosno takozvani sunčevi krug, odnosno ovo region u kome se Sunce kreće oko centra galaksije, bi bila otprilike takva da bi smo očekivali da najbliža kompleksna biosfera bude negdje na unutar, ako se ne varam, 50 parseka, 54 parseka, čini mi se, mislim, zove, da je neka usrednjena vrednost, mislim, zove, na ovoj gusti. Što bi neki ljudi rekli da je prilično optimistički, mislim, zove, ipak. U svakom slučaju, to bliže nekakvom, ajde da kažemo, shvatanju u tome da je Zemlja ipak česta, mislim, zove, nego da je retka, zato što, mislim, 50 parseka ipak, mislim, jeste to ogromno udaljenost, ali ipak sitno u galaktičkim razmjerama, zaista. Tako da to na neki način, mislim, zove, daje više zapravo optimistima, mislim, zove, nego originalnim, Gordon Brown i tako dalje. Najveća korist, mislim, zove, koju treba izvući, mislim, zove, iz hipoteze retke Zemlje generalno, mislim, zove, iz čitanja ove knjige i ispraćenja cele rasprave koja se oko toga vodi, jeste upravo u istraživačkim programima, mislim, zove, koji su na neki način formulisani kao posljedica reakcije i na celu tu debatu i na celu tu jednu, opet kažem, priču radikalnu hipotezu. Znači, pitanje u kojoj meri su stvari, kao što su Mesec, Jupiter, bla, 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 galaktička nastanjiva zona tipičan relativno skoro, evo, pre neki 6 mjeseci, mislim, zove, pojavio se interesantan jedan tekst koji, recimo, postavlja pitanje, mislim, zove, može li nasuprot onome što su originalno Ward i Brownovi sugerisali, može li postojati nastanjiva zona u električnim galaksijama, odnosno u galaksijama ranog tipa generalno, znači električnim i S0, odnosno sočivostim galaksijama. Druge stvari, gdje su granice nastanjivih zona, koliko su one oštre, koliko se menjuju sa vremenom. I naravno, mislim, zove pitanja, znači generalno priroda, to je šta sve treba, koji su to sve parametri koji utiču na nastanjivost. Kakve su implikacije toga, mislim, zove na pomenuti brojni to su, znači, sve stvari koje su na neki način isprovocirala hipoteza retke Zemlje, zato je ona vrlo značajna tema i zato je na neki način i upravo pogodna, mislim, zove, da rezimiramo ovaj deo kursa o kojem smo govorili o nastanjivosti Zemlje. Ok, toliko za sada, jel ima pitanja?
Primjer neke x rastojanje od Sunca i ovo je, da kažem, stanje gdje ovo i Zemlje. Ovo drugo, znači da bude Evropa.
E pa jeste. Upravo to. I to je baš dobro, to je zapravo, mislim, odličan primjer, zato što je primjer Evrope nešto često navodim, mislim, u tim diskusijama kao nešto što je zapravo argument da jedan dobar deo uslova koji su navedeni, mislim, zove, u hipotezi retke Zemlje predstavlja zapravo nedostatak mašte, jer poenta definicije cirkumstalarne nastanjive zone jeste da je najveći deo energije, daleko najveći, jedan deo je bitan, ona geotermalna, znači energija iz unutrašnjosti planete, ali najveći deo energije potiče od Sunca. I smatra se da, znači, ono što se dešava na površini planeta je generisano sunčevom energijom pre svega, odnosno količinom energije koja stiže, mislim, zove, od matične zvezde. Ali u slučaju Europe sasvim jasno, mislim, da postoji potpuno drugačiji izvor energije kao što je zapravo plimna interakcija sa džinovskim. Znači, to generalno može da funkcioniše kod satelita džinovskih planeta. Znači, sateliti džinovskih planeta, mislim, zove, mogu biti nastanjivi usred potpuno drugog mehanizma koji pre 30 godina nije bio, nije naslučivan, mislim, zove, ni u Moniku, znači, nešto, a to je da bi primna interakcija između matične planete i satelita bila dovoljno velika da na satelitu proizvede dovoljno snažnu aktivnost koja bi snabdevala ligion ili održavala recimo vodu u tečnom stanju ili kao u ekstremnom slučaju na Iovu generisala, mislim, zove veoma snažan vulkanizam, jači nego bilo što drugo, mislim, zove po jedinici površine koje možemo da vidimo bilo gdje u sunčnom sistemu. Znači, Io je geološki gledamo daleko, mislim, 57 miliona jedinica površine, daleko, mislim, zove geološke aktivne telo zemlje. Mislim, znači, jer su i drugi, mislim, zove telo sunčnom sistemu. Energija za to ne potiče, mislim, zove sad više i najveće, ne, mislim, pošto je Io malo, on je veći mjesec, ali ne mnogo, energija za to očigledno ne potiče od raspada, mislim, zove radionuklida kao što potiče geološka aktivnost na Zemlji, nego potiče, mislim, zove klimna interakcija sa Jupiterom. I kao posljedica toga je, se tamo dešavaju zaista dramatične stvari. Europa je sve malo udaljenija, pa shodno tome nema tako dramatične stvari, ali za zaključiti, mislim, zove da je ona voda, mislim, zove ispod leda u tečnom stanju, mislim, zove zbog toga, opet ne zbog, jel, raspada radionuklida, zato što je to jednostavno suviše malo telo, nego zbog toga mislim zove što isti ti procesi koji izazivaju vulkanizam na Iovi izazivaju generisanje gejzera i hidrotermalnih izvora na dnu okeana na Europi, koji su u stanju mislim zove da transferuju dovoljnu količinu toplote, mislim zove na taj globalni okean koji tamo postoji. A to je zapravo dobar primjer nečega što je originalni novi mehanizam koji ranije ljudi nisu iz čisto ono problematike su pomenuli. Ranije zamišljam. Tako da, pre misija Voyager, recimo, ajde, pre misija Voyager, mislim, zove, otkrile, zapravo razjasnile da su, da je geološka površina, mislim, zove, na Europi mnogo mlađa nego što se to očekivalo, mnogo mlađa, recimo, nego na Ganimedu, a ovaj, koji je mnogo udaljeniji, pa zbog toga, mislim, zove, je sasvim sigurno da je taj proces, mislim, da je obnavljanja leda mnogo sporiji, a onda je postalo jasno, mislim, zove, da nam tu treba nešto drugo. I sada, ako je, mislim, zove do tečne vode, onda sasvim jasno da je na Evropi ima tako da bi to ovdje potpuno disjunktan oblik drugačije biosfere. E sad, u kojim je, sad naravno, mislim, zove sad, nije baš Gordi Brown, a na kraju kraja oni se bave najviše time, mislim, da su ljudi planetarni naučnici, tako da nisu oni baš to u potpunosti gurnuli po tebi, nego oni tvrde, mislim, zove da takvi takva stave u tim uslovima, recimo, subglacijalnim, bla, 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 tamo opet oni smatraju, mislim, zove da može da nastane relativno lako, jednostavan, bakterijski, ekstremofilski život, ali ne smatraju da bi mogao dalje da se kompleksifikuje, pošto kaže da ima jako velikih problema sa tim, znači da uopšte da evoluiraju aerobni organizmi, mislim da oni koji koriste kiselnika, mi smo rekli, mislim da znači na Zemlji su svi ovi prvi bili anaerobni, ali oni su na neki način dosegli limit evolucije jako brzo. I vrlo je diskutabilno da li se uopšte, zato što jednostavno ove anaerobne reakcije, kao smo rekli, mogu da podržavaju samo veoma slab metabolizam. Znači, one organizme koji ne zahtevaju mnogo energije za život, oni mogu da se hrane, popularno govoreći, mislim zove na te razne egzotične anaerobne načine, rasturanje vodne sulfida, ne znam, mangan sulfida, raznih tamo jedinjenja cinkoksida i šta ne znam. Ali, ono što je potrebno, mislim zove, ako hoćete dalje da evoluirate u pravcu kompleksnih organizama, je neki veći izvor energije kao što je oksidacija. E sad, oksidacija, mislim zove, je vrlo sumnjivo pitanje da li je moguće izvesti, mislim zove, bez obzira ako bila, makar je bila topla voda u tom ogromnom okeanu koji se nalazi ispod leda na Evropi, vrlo je sumnjivo da li tamo ima i ole kiselnika, mislim zove, u slobodnom stanju. Sad, to je njihova argumentacija. Međutim, kako izgleda stvari nakon povaljivanja ove retke zemlje su se pojavili neki nalazi koji su onako još uvijek na granici greške, to jest, mislim, ljudi ih shvataju i ovako i onako, slično kao s onim metanom na Marsu, znači to je nešto što je ono strahovito slab signal koji ukazuje da iznad površine leda na Europi, a ne samo na Europi, nego i na Saturnovom satelitu Enceladusu ili Enceladusu, se detektovane koncentracije slobodnog kiselnika veoma male, ali da postoje kao da, znači, jedan deo, to je ono što se primećuje u, znači, ledenim okeanima na Zemlji, a to je da, znači, jedan deo kiselnika, mislim, zove, je u stanju da probije kroz led, mislim, zove, i da izađe u atmosferu, mislim, zove, i onoga koji je rastavljen u vodi. Ako bi to bilo, što potvrdi kao tačno, onda očigledno, mislim, zove, da postoji značajna količina kiselnika koji je rastavljen, mislim, zove, u vodi, mislim, zove, ispod leda, a a to bi onda bio, odnosno zove, veliki argument u prilog toga da zaista nema razloga da ne očekujemo i organizma čiji je metabolizam zasnovan na oksidaciji, mislim zove takođe. Sad kažem opet, to su, mislim zove, ekstremno male koncentracije i znači u pitanju su, mislim, u pitanju mogu biti vrlo lako greške spektrografa koje su uzrokovane nekorektnim oduzimanjem linija i zemljine atmosfere, zato što ne treba zaboraviti, to otprilike izgleda ovako, mislim zove, znači vi kad imate spektar, takva mene imaju otprilike ovakav izgled, znači imate nekakav spektar, imate recimo ovo su, mislim zove, telurske linije, ovo vam je nekakva nula kontinuma, a onda ovdje imate recimo, ovdje imate mali signal, mislim, koji je otprilike ovakav. Mislim, morate da znate, mislim zove, da vrlo precizno oduzmete, mislim zove, sve ovo, da biste detektovali signal. To, ne treba zaboraviti da intenzitet ovih telurskih linija koje potiču linije atmosfere je također nije konstantna, nego on funkcija, mislim zove, raznih specifičnih fizičko-hemijskih uslova u zemljenoj, pre svega meteorologije, u zemljenoj atmosferi, pošto su ovi svi veliki spektrografi koji mogu to da rade, mislim zove, su ovaj, na površini zemlje. Tako da tek jednog lepog dana, mislim zove, kad se budu lansirali nekakav dovoljno veliki ozbiljan spektroskop ovaj, van atmosfere, će biti sasvim jasno, mislim zove, to je isti slučaj sa metanom na Marsu, zato što mnogi su napravili da je metan na Marsu rezultat kontaminacije atmosferskim linijama sa Zemlje, mislim zove, a ne istinski fenomen jedne osobe atmosfere. To ostaje da se vidi, ali preliminarno gledano ima razloga za optimizam. Okej, okay. Ako je to sve, mislim zove, ovo je pitanje, onda razmišljate i ovo pitanje, a slobodno, mislim zove, se javljajte, inače, e-mailom, ovo ono, a vidimo se u narednom petku.